Nåde. Det er det vakreste ordet jeg vet. Nådegave. Det må jo nesten være enda vakrere. Tenk at Gud vil gi oss nådegaver. Hvordan kan vi ta imot de, pakke de opp og ta de i bruk til Guds ære? Og hvorfor er det vanskelig for noen? Og hvordan skal vi forholde oss til begrepet, innholdet og bruken? Personlig og i forsamlingen. Bli med oss når vi tar samtalen om nådegavene. Jeg har fått med meg en fin gjest i studio som heter Marte Kvilhaugsvik. Velkommen til deg.
Takk for det. Kjekt å være her.
Ja, vi må bli kjent med deg. Fortell om din bakgrunn når det gjelder tro og menighet.
Ja, jeg er vokst opp i en liten frittstående menighet på Nesttun, som heter Godt Håp, som er en veldig, har vært for meg en veldig fin menighet å vokse opp i. Jeg hadde opplevelsen av at det var min store familie. Mine foreldre var med og startet den menigheten, og det var på en måte en plass som vi brukte mye tid, og ja, opplevelsen min var vel at Jesus er viktig, Guds ord er viktig, og det å få lov til å tjene inn i fellesskap er viktig. Ja, så og jeg fikk utrolig mye god bibelkunnskap med meg derfra. Jeg har hatt stor, ja, det er en menighet med mye fokus på undervisning fra Guds ord. Så jeg har fått mye, mye godt med meg derfra. Og hadde en veldig trygg, egentlig, ja, oppvekst der. Og en veldig, ja, det her med på en måte det å følge Jesus, det forplikter oss til, både til Gud og til forsamlingen. Har jeg på en måte fått med meg derfra da. Og også det at en kan på en måte gjerne tenke litt ulikt om ting, men at det er rom for å ta opp disse ulikhetene der, og at en kan ha det godt som fellesskap sammen likevel. Ja,
det er en menighet som har hatt veldig fokus på nådegavene, i hvert fall i den forstand som de fleste av oss tenker.
Nei.
Og så kommer du litt sånn i ung voksen alder og får venner i andre sammenhenger. Fortell om din reise med dette med nådegaver.
Ja, jeg har vel kanskje på en måte synes at det med nådegaver har vært litt vanskelig, fordi at det er mye meninger om det. Og mange tenker veldig ulikt om det. Noen tenker at en del av de ikke skal være lenger, og noen bruker det veldig mye og tenker at hvis ikke du har det, så har du ikke den hellige orden. Nesten litt sånn. Så for meg så ble det en litt sånn, ja, nesten en litt vanskelig greie av og til å vite hvordan en skulle forholde seg til det. Men så har han på en måte kjent det etter hvert at jeg har utrolig mye kunnskap om Gud, men jeg har også lyst til å kjenne Gud. Hva vil si å erfare Gud? Oppleve at han på en måte virker i mitt liv og virker gjennom meg. Hva vil det si? Og så har han på en måte fått gjennom det å vært med i ulike sammenhenger opp igjennom. Kom inn i Tremorkirken en periode, og var der en stund, og så var vi litt i Pionerkirken i Haugesund også en periode. Og så har han jo vært rundt om i egentlig de fleste menigheter i Bergen sammen med venner fra videregående. Når han går på Danielsen, så får han jo venner alle plasser. Og fått på en måte erfare at en uttrykker Gud på forskjellige måter i de forskjellige menighetene. Og så har han på en måte hatt en litt sånn lengsel da, etter det, og på en måte, hva er det som, hvordan kan Gud bruke meg, eller hva vil det si å bli brukt av Gud da? Så da har jeg fått, kan si det er en reise da, egentlig, der en har fått, jeg har vel sett sett noe i enkeltpersoner gjerne som en kjenner at åh, skulle ønske at jeg kjente Gud på den måten så du kjenner Gud på en måte. Hvordan kommer jeg dit at mitt Guds forhold blir på den måten? Og så har jeg funnet ut at det har vært når vi kom til Fitjar, så endte vi opp egentlig for første gang i livet med ikke ha en forsamling som vi gikk i. Det var litt på bedhus og sånt, men hadde på en måte ikke det der forsamlingsfellesskapet. Og måtte egentlig i større grad ta ansvar for. Jeg fant vel ut at jeg har på en måte ofte lagt ansvar for min tro på undervisning i forsamlingen, eller møter, eller sånn. Så måtte jeg ta større ansvar for det egentlig selv. For eksempel bare dette her med bønn og det å be høyt, har jeg syntes vært vanskelig. Og så fant jeg ut at det kommer dessverre aldri dette ned. Man må bare begynne å øve seg på det. Og så har han fått begynne å øve på både det å be høyt sammen, be for hverandre, det å dele ting som en på en måte opplever at Gud gir til andre, og fått gjort det sammen med andre, som Gud har på en måte ført sammen, da. Som har vært en erfaring som på en måte fått lov til å gå, ta stegene. Han har kjent gjerne når han har vært på et møte at dette tror jeg skal dele.
Det er dette vi kaller for visdomsord eller kunnskapsord.
Ja.
Og det betyr at Den hellige ånd gir deg en tanke som han forteller deg at du skal gi til noen andre, og så deler du det.
Ja.
Og det kan skje fra plattformen, det kan skje på tomannshånd.
Ja, det kan det. Der på en måte får han jo litt erfaringer etter hvert med på en måte at dette, okay, disse tankene, det kommer gjerne noen tanker eller et vers eller noe som har blitt sagt som har gjort at en på en måte har kommet på noe, så kjenner en at det her tror jeg skal dele. Enten med, det kan være med enkeltpersoner, eller det kan være på en måte framifra i en større sammenheng. Og der en har både erfart at en har latt være å gjøre det, og kjent på etterpå at det skulle jeg gjort, og så har han fått lov å likevel prøve igjen. Og så har han gjerne fått tilbakemeldinger som har gjort at stemmer, det var riktig, jeg skulle gjøre det. Og da for min del så blir det ofte som en sånn, det kommer gjerne en tanke eller et bibelvers eller et eller annet, og så kjenner jeg på en måte hjertet begynner å banke.
Du sa til meg på forhånd at du av og til kvier deg for å gå steder, for du tenker at det kommer til å skje.
Det har vært perioder der jeg følte at hver gang vi er på en konferanse som er oppe og deler noe, og der jeg har vært på, for jeg trives ikke veldig godt frem på en scene, så jeg har av og til tenkt at jeg har ikke lyst til å dra i tilfelle det skjer at jeg må dele noe igjen. Men så drar jeg nå, så skjer det av og til. Men det er litt sånn at en kan av og til si til Gud, jeg har ikke lyst, kan jeg slippe? Litt sånn. Men så har jeg på en måte også måtte øve meg i det å være lydig når jeg opplever at Gud sier noe. Og så har en kanskje opplevd at det gjør at en får tanker eller ord som skal deles i større sammenhenger enn tidligere også. Ja.
Når man sier nådegaver, så tenker veldig mange på tungetale, som er et veldig sånn symbol på det, og du har en historie der også, men den skal vi ta om litt, for nå skal vi straks få med to gjester til, og mens de kommer inn, så får du en sannhet fra Linda på Sanning Samtalesenter. Se her.
Ordet nådegave består av to deler. Nåde og gave. Nådegave er ikke en belønning for våre prestasjoner, men at Gud i sin nåde gir oss gode gaver som er til hjelp og oppbyggelse for oss, i fellesskapet og hver for oss. Gud ønsker å se oss blomstre i dette, og at vi sier ja til de gavene som han har gitt oss. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver, leser vi i Romerbrevet. Det er ikke et budskap til alle andre. Det er også et budskap til deg. Kanskje dette er en ny tid der vi frimodig skal ta imot og i bruk Guds nådegave.
Ja, vi har fått inn to fine gjester til. Asle Zakariasen, pastor blant annet i Tabernakle Bergen. Og Øyvind Hansen, tidligere pastor. Du er fortsatt virker som forkynner og så videre. Jeg skal snakke med deg om din historie. Men jeg begynner med deg, Asle. For siden du er pinsepastor, så er du per definisjon ekspert på dette. Det var i hvert fall sånn før, av pinsevennene som du drev med nådegaver. Fortell om din bakgrunn og erfaring om dette.
Jeg føler meg jo absolutt ikke som en ekspert på området, men det er klart at dette med nådegaver har vært og er veldig viktig for meg i dag. Jeg har vokst opp i en kristen heim og hatt en utrolig flott oppvekst på enormt mange måter, men dette med nådegavene var nok ikke så kjent for meg oppvekstmessig. Men når jeg da hadde noen år, cirka 3, der jeg levde vekk fra Gud, så opplevde jeg at nettopp dette med nådegaver og den profetiske tiltalen, opplevelsen av at Gud, han elsker alle, det visste jeg jo fra oppveksten av, men han ser faktisk meg. Det var ganske viktig. Og min bror, som faktisk hadde vært på et inspirert bønneseminar i Kristkirken og fått tungetale. Og han, ingen visste at jeg hadde veldig lyst på tungetale. Men så spurte han meg en kveld, jeg var hjemme for forsvaret på permisjon. Har du lyst til å be tunger? Og det hadde jeg enormt lyst til. Så han la hendene på meg, og jammen ble det forløst den kvelden inn på gutterommet der. Og det var starten på en vandring med nådegaver som har blitt veldig, veldig viktig for min trosvandring.
Bedehus, pinsemenighet eller lignende, hvis du kan si det sånn. Øyvind, du var pastor i en frikirke, Sula frikirke, i unge år.
Ja.
Fortell om når dette med nådegaver ble virkelighet for deg i din tjeneste.
Det var faktisk det første året jeg var pastor, datert 1979. Så kom min far til meg, som også var pastor i frikirken. Han kom til meg og så sa han, ber du for de syke? Nei, sa jeg, det gjør jeg ikke. Det må du, sa han. Ja, hvorfor skal jeg gjøre det? Men det svarte han ikke på. Så sa han bare, du må holde en tale over Jakobs brev, kapittel 5, om når noen iblant dere er syk, så skal de tilkalle seg menighetens eldste og salve med olje og be troens bønn, og troens bønn skal redde den syke. Så lydig som jeg var, så holdt jeg en tale over dette på en gudstjeneste. Og det som da skjedde, du vet, det var ikke noen sånn invitasjon til første benken eller noe sånt. Det drev vi ikke med. Men det kom en godt voksen dame i menigheten og sa at hun hadde vært hos legen og hadde fått vite at hun hadde fått veldig høyt blodtrykk, og så hadde hun fått diabetes i tillegg. Så hun lurte på om jeg kunne komme hjem til henne og be for henne der. Så jeg sa ja til det, i og med at jeg hadde talt som jeg hadde gjort. Og så tenkte jeg, jeg må snakke med de andre eldste, for å høre hvordan, og de har jo sikkert erfaring på dette her, jeg var jo helt fersk. Og så, når jeg spurte de, jeg hadde 4 eldstebrødre, og det var bare en av dem som en gang hadde vært med på å be for en syk. Det var sammen med en avdød eldstebror. Så det ble, da skjønte jeg at dette her er noe som ikke fungerer. Så det virket litt sært. Og så møtte vi opp oss, sa jeg, dere må være med alle sammen. Så skulle vi reise opp til den damen. Så møtte jeg opp en halvtime før, for jeg tenkte at hun må jo få anledning til å bekjenne sine synder. For det står jo i teksten, ikke sant, at hun har gjort synder, skal hun få dem tilgitt. En herlig, from bønnedame i menigheten. Så jeg spurte hun da, ja, nå har jeg, de andre kommer om en halv time. Nå tenkte jeg du skulle bekjenne dine synder. Ja, og hun tenkte, og ja, ja, og lurte på dette her. Og så Så sier hun, jeg kommer ikke på noe, Hansen. Nei vel, sa da, for da må du ikke finne på noe heller. Så, greit. Etter hvert så kom de andre, og så må jeg innrømme at jeg satt der og snakket mer vantro enn tro på dette som vi nå skulle gjøre. Helt ærlig, jeg følte på at det trosnivået var der nede. Til slutt så sier jo denne damen, så sier hun altså da at ja, vi kan jo be da, Hansen. Og, ja, selvfølgelig måtte vi jo det. Så salva hun med olje, tegnet et kors i panna på, og i Faderen, Sønnen, Den hellige ånds navn. Og så la vi hendene på, og var veldig frimodig om at hun skulle bli helbredet for både høyt blodtrykk og diabetes. Og når vi da hadde gjort det, så var det jo kaffe og kaker. Og så sa jeg det til henne at nå må du gå til legen, og så må du sjekke hva som har skjedd med deg, eller om det skjer noe med deg. Så etter en uke så ringer hun og forteller at nå har jeg vært hos legen. Legen sier at du har blodtrykk som en ungdom, Jofrid. Og ikke har du diabetes heller. Da fikk jeg hakeslepp. Det var på en måte innledningen til, for at dette ryktes jo, sant, dette snakket folk om, så ryktes det at ja, nå har vi fått en pastor som ber for syke. Så det medførte at det var veldig mange som kom og ba om forbønn, både i menigheten, men også utenfor menigheten, både troende og ikke-troende, kom og ba om forbønn for forskjellige sykdommer. Og da har vi regnet på litt, sånn, cirka 50% av de vi ba for ble friske. Så har dette gått litt sånn opp og ned. Jeg har noen ganger følt meg veldig misslykka, og noen ganger så har jeg gledet meg stort over det som har skjedd. Men det kom en periode hvor jeg sa det til Herren at det er alt for stor avstand mellom det som står i evangeliene og det som er virkeligheten i denne menigheten. Hallo? Det må jo finnes noe mer enn liksom å bare... Det førte meg nok noen skritt videre til noe.
Utrolig spennende å høre, Øyvind. Asle, dette drar du kjensel på. Bønn for syke, opplevelser og helbredelser. Fortell litt om hvordan dette ser ut i din tjeneste.
Det er klart at det der jeg kjenner meg veldig igjen i, det er jo nettopp denne lengselen etter å lese noe i Guds ord, som jeg ikke kjenner igjen i min hverdag. Og den nesten smerten som kan oppstå i dag, at den opplever at ja, men her ser det jo ut som det er noe mer å hente enn det vi får lov å oppleve og leve i dag. Da. Og det har nok skapt en hunger. Og da når jeg da får lov å lese at vi skal jage etter kjærligheten, og vi skal søke med iver etter de åndelige gaver, fremfor alt og tal profetisk, så opplever jeg jo at det er jo et grønt lys for å gå for dette. Så da gjør jo at for eksempel dette med forbønn, som en del av, hvis jeg har en forkynnelse eller en tale, så er jeg veldig glad hvis det går ut i en forbønn og en mulighet for å betjene mennesker her i etterkant. Og så har jeg også en veldig god kompis som heter Arnfinn, og der vi blir invitert, der reiser vi. Ja, det er ikke helt sant, men vi prøver så fremt vi får det til å reise og betjene. Og da går det veldig mye på kunnskapsord, profetiske ord og betjening av mennesker, om det er indre ting som de ønsker å ta fram og bli bedt for, eller om det er konkret fysisk helbredelse. Og det, konklusjonen er jo at dette fungerer. Og da viser mennesker veldig konkret og håndfast at Gud er en Gud som bryr seg, som har strekt ut sin hånd, og det er vidunderlig.
Ja, Øyvind forteller om hvordan han ble på en måte utfordret av sin far, og du forteller om en lengsel etter å oppleve det som du ser i Bibelen. Da spør jeg deg, Marte, som en som hadde et anstrengt forhold til dette med nådegaver, hva tror du er, kanskje basert på din egen opplevelse, grunnen til at vi ikke tar disse stegene som disse to gutta hadde, som gjelder de tingene?
Jeg tenker at en ting er jo dette med åpenhet for det, å være åpen for at det kan skje. Som gjerne er, ja, kan være noe som på en måte holder igjen. Og så tror jeg vi lager oss ofte et bilde av hvordan ting skal se ut og være, og gjerne en sånn forventning til, ja, at det må skje sånn og sånn, eller jeg vet ikke om det...
Jeg tenker også at mye av det som jeg har i hvert fall opplevd, handler jo litt om den tilsynelatende, den smerten som jeg kan møte. Hvis vi går etter noe, ta en sjans. For eksempel dette, hvis du som forkynner og pastor skal liksom ta mot til deg og tenke at ja, men jeg opplever at Gud taler til meg om sånn og sånne ting, så kan jeg begynne å tenke, ja, hva om det ikke skjer? Hva om Gud ikke dukker opp? Hva om de tingene som jeg nå lengter etter faktisk ikke får svar på noe? Og da har jeg i alle fall opplevd i mitt eget liv å høre om andre. Det er jo en viss sånn smerte som du kan møte på. Og da virker i alle fall som jeg, og så får andre kommentere da, at du må ha en vilje til å omfavne en viss spenning med stykk og smerte, hvis du skal gå i dette her. Jeg synes det er jo glimrende, sånn som Martin snakker om dette med den opplevelsen av at, nei, får jeg et ord i dag? Altså, det er jo dette ubehaget og den usikkerheten som jeg tror er veldig viktig i trosutfoldelsen vår. Tilliten, Gud øver seg tillit da. Men det kan jo kjennes litt på innsida, tenker jeg.
Har du tenkt, Evin, på hva som hadde skjedd hvis du ikke hadde tatt utfordringen fra far?
Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, fordi at det ble en drivkraft. Du vet, jeg har vært pastor i 41 år, i fire forskjellige menigheter. Og hele veien så har på en måte, det er akkurat som det ble lagt noe inn i meg, som rett og slett, jeg må bare få tak i mer av det. Og jeg skjønte, som vi hører Asle snakker om, jeg skjønte at her er det noe mer. Og det å få tak i det ble så viktig. Så jeg rett og slett, altså, når noen som sa det til meg var litt sånn tilfeldig, ja, har du hørt om Randy Clark? Jo, han hadde jeg hørt om. Jeg hadde hørt om Toronto og litt av hvert. Så. Han driver og reiser til Brasil og ber for syke mennesker. Han kan du jo være med. Og jeg var såpass desperat etter å få del i det, at jeg rett og slett skrev mail og spurte om jeg kunne få være med, og fikk tilbake heftet som jeg måtte lese før jeg fikk lov å være med, om helbredelse, og reiste altså med han da i september 2007. Og da skjedde det noe rart med meg selv. Da tenkte jeg, det kommer ikke til å skje når jeg ber. Han hadde jo med et helt team. Men altså, og selv altså, vi satt i kirken der, 5000 mennesker til stede, stor kirke, og vi skulle liksom fram, vi som var team, og stå på rekke og ta imot hver vår kø av mennesker. Jeg vet ikke... Det skjer ikke. Det var noe sånn rart som foregikk inni meg. Og så kommer det første mennesket og får presentert hva de ønsket forbønn for. Og det var jo sykdom, og plager og smerter og ulykker og alt mulig. Og da merker jeg at mens jeg står og ber, så blir vedkommende frisk. Jeg husker altså i den køen der, så kom en mor med sin 12 år gamle sønn. Han var døv på det høyre øret. Og så hadde han noen sånne polypper i nesa, så han kunne ikke puste gjennom nesa, så han var litt sånn måpete. Og så ber jeg, ikke sant? Og han hjalp oss, Randy, til liksom hvordan vi kunne tilnærme oss og gjøre ting enkelt og be kort og alt sånt. Så da, når jeg ba for den gutten, så spørte jeg mora, kan han høre nå? Nei, kunne ikke høre. Han hørte på det venstre, men ikke på det høyre. Da inni meg så spørte jeg Helligånd, hvorfor ble han ikke helbredet? Og så sier den hellige ånd til meg, og da jeg hørte det, det var veldig tydelig, du må kaste ut en døv ånd. Ok. Jeg la handa på øret hans, og så i Jesu navn, talet deg, du døve ånd, forsvinn ut av denne gutten. Kan han høre nå? Og han fikk høre, da fikk han hørsel. Da fikk han hørsel.
Fantastisk. Ja. Marte, vi teaset dette med tungetale til å begynne med, at du har en historie der. For det var ikke noe du var vant med. Hvordan vokste dette frem?
Det kom vel egentlig ganske plutselig. Men ja, som sagt, så hadde jeg vel egentlig aldri en veldig sånn... Det har alltid vært en litt sånn vanskelig greie for meg, da, det med tungetale. Og litt det der med at du, sant, du skal bruke det. Bibelen sier du skal bruke det på den og den måten, så erfarer du at det brukes litt annerledes noen plasser, og så blir det litt sånn, ok, bare hold meg under det. Og så hadde jeg en... var det egentlig på Indremisjonens lederkonferanse. Der var det en som talte om tungetale. Og hun hadde egentlig tenkt å tale om noe helt annet. Men så hadde hun fått den dagen, samme dag, at hun skulle snakke om det. Så den talen ble til rett før møtet. Og så snakket hun om tungetale. Og underviste om det. Og så, når vi hadde lovsang og tilbedelse i etterkant, så ba jeg egentlig bare til Gud at hvis dette er noe som du vil jeg skal ha, eller hvis dette er noe som skal på en måte få, hvis dette er en gave du vil at vi skal ha, så må du bare gjøre det, eller gi meg den. Og da ba jeg egentlig også om at Gud måtte bryte bånd til på en måte min, ja, mine tanker om det, min fortid da, i forhold til tungetale og på en måte alt det som lå der av, ja, vanskelige tanker eller historier, eller hva man skal kalle det. Og så skjedde det bare. Så begynte jeg bare å be i tunger. Og da kom det. Det var en veldig sånn, veldig opplevelse av et Guds nærvær. Vi hadde sikkert en time i hvert fall med bønn og lovsang, og den, der en på en måte bare sto og kjente at Gud er her. Og han ser meg, og han er nær. Så det ble på en måte starten på det da. Der en fikk et språk som en brukte i bønn. Og så året etter, egentlig på samme konferanse, da var vi i lag, en gjeng i forkant. Og da var det en som sa at, ja, hvis det er noen som har lyst til å dele noe, vi skulle jo egentlig bare bønn og lovsang i lag, hvis noen får noe, får noe fra Gud, så de skal... dele, så bare vær frimodig og gjør det. Om noen får en tungetale, så han rett på meg når han sa det. Og da kjente jeg bare, oi, ja, det har jeg. Så da har jeg fått lov til å ha tungetale til budskap noen ganger etter det. Som har vært veldig spesielt også å få oppleve. Ja. Der en gjerne kjenner på en måte, noen ganger er det akkurat som du kan kjenne Guds hjerte i det. Og når en deler.
Vi skal straks komme tilbake, og da skal jeg spørre Asle Zakariassen om dette med teologien. For det som Marte forteller om nå, både tunge tale til egen oppbyggelse og budskap og så videre, er jo et landskap som er verdt å snakke om. Så det kommer om et øyeblikk. I mellomtiden så får du en kort og viktig reklamepause. Se her.
Takk for at du ser på programmet vårt. Og hvis du liker det vi gjør, så vil vi invitere deg til å være med og støtte oss. For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften. Så send gjerne din gave på Vips 76 38 05, så er du med på å hjelpe oss til å gjøre disse programmene, men også å skape nye. Så takk for din støtte på Vips 76 38 05. Gud velsigne deg.
tilbake her. Martha har vitnet om sin erfaring, det å få tungetale og det å få budskap i tunger. For de som er fremmed for dette, Asle, hva er det for noe?
Da vil jeg si på den måten at ofte når vi snakker om dette med tungetale, så skiller vi det i to kategorier. Der du har det ene bønnespråket, det å be i tunger, som handler om å være til egen oppbyggelse. Den som ber i tunger oppbygger seg selv, sier apostelen Paulus. Og så har vi denne åpenbaringsgaven som egentlig Marte snakker om, som handler om å få et budskap på et annet språk enn det du kan selv. Det kan være et menneskelig språk, det har vi historisk, og i begynnelsen av pinsevekkelsen så var det blant annet en stor inntreffen av det at folk fikk oppleve å få ord på et språk de ikke selv kunne, men som andre da, som for eksempel om det var fransk eller kinesisk eller hva det var for noe, kunne tyde og si at ja, nå forkynner du evangeliet på mitt språk da. Og hvis en skulle vært litt faglig på det, så kaller han gjerne denne tungetalen som vi ikke kan selv, og ikke forstår dette engelspråket for glossolali eller glossolalia, og så kaller han dette her å få et språk som du ikke kan selv, men andre kan forstå det som senolali da, eller senolali. Det var litt kort oppsummering av det.
Ja, Bibelen snakker jo om dette med at altså, vi sier at Gud er en ordens Gud, og at dette ikke skal skje på en usømmelig og uordentlig måte. Hva er viktig å legge vekt på? Hva er fallgruven her? Hvor henne har dette av og til gått feil?
Det er nok et ganske bredt lærrett som kan sies med det der, men Paulus har jo denne oppfordringen blant til Korinther-menigheten med at det skal være to i høyden tre, og alt som deles skal tydast. Sånn at litt av nådegavebruken og forvaltningen som Bibelen, og spesielt og Paulus har god undervisning om i Guds ord, handler jo om det at ting har en plass, og ting har en tid som er helt på med. Og det at du kan gå i den kategorien at du ikke gir noe rom til Guds åpenbaringsgaver. Og det vil være en tabbe og en feil, men du kan også på en måte bli så opptatt av åpenbarings- og nådegaven at det blir et sammensurium som ingen kan forstå. Da. Og når det gjelder tungetallet, så synes jeg det er veldig interessant å se at Paulus har i utgangspunktet et ganske sånn begrensende språk om det med tunger og tydning. Altså to i høyden tre. Og så forteller han litt om at om alle ber i tunger, og det kommer en fremmed for troen inn, så er jo ingen som forstår noe som helst da. Men så løfter han opp, og det er jo tilbake, da er vi i kapittel 14 i 1. Korinterbrev, hvor han løfter opp den profetiske tiltalen som undervisning for menigheten, og løfter den opp, sånn som jeg opplever når jeg leser teksten, som et ideal, da, som tydelig sier frem at hei, her taler Gud. Så jeg har veldig tro på tungetale og alt med det, men jeg opplever at Bibelen løfter frem den profetiske tiltalen, som da tunger og tydning også er et uttrykk for. Noe som sies men blir fortolket forståelig for folk. Så det er bra. Og så hender det at jeg ber litt i tunger under lovsangen, sånn for meg selv.
Ja.
Da liker jeg, før jeg skal tale.
Ja, så fint. Jeg håper du der hjemme henger med her, at det ikke er så fremmed for deg, at du ikke forstår hva vi snakker om, men vi deler jo erfaringene her. Jeg kan få dele mine. Dette med tungetale som et personlig bønnespråk, det å snakke hemmeligheter i ånden, står det i Bibelen, det er noe jeg ikke føler jeg kan leve uten. Det er så dyrebart for meg. Det har vært noen få øyeblikk i mitt liv der det har vært vanskelig og hatt problemer med å ha språk og finne de rette ordene å be. Og det å kunne bare snakke det språket til Gud, det har vært utrolig fint og veldig viktig. Så vi må snakke litt mer om helbredelse, Øyvind, for du har en historie fra Burundi. Kan jeg kalle det ditt andre hjemland? Du må i hvert fall fortelle om Leonidas.
Ja. Vi får hoppe over de tingene som førte til at jeg reiste til Burundi. Men helt siden 2011 så har jeg reist sammen med en annen, han var vel egentlig pinsevenn, Atle Yndesdal. Og, Og vi har reist sammen til Burundi veldig, veldig mange, hvert eneste år faktisk. Og da hadde vi pastorseminarer. Og på et av disse seminarene, ganske langt sør i Burundi, et sted som heter Makamba, så fikk Atle, han fikk jo veldig ofte kunnskapsord, og ga da følgende ord, at det en som har ødelagt eller smerter i beina, som trenger helbredelse. Og alle de ordene han gir får han omtrent respons på, men denne gang fikk han ikke. Så sitter altså en dame i salen som tenkte, kanskje det sønnen min. Og hadde en sønn hjemme, Leonidas, hette han, som altså hadde da ligget til sengs og ikke kunne gå på 15 år. Veldig rart, de hadde den på sykehus og alt mulig, fordi at beinsplintene kom ut gjennom leggene på han. På høyre side, litt sånn i høyre armen og i høyre beinet. Og så når han hadde vært på sykehus da en stund, så sier legen det at nei, dette forstår vi ikke, dette kan vi ikke gjøre noe med. Dere får ta med hjem, og så får dere be til Gud, sa legen.
Sånn gjør det i Burundi.
Ja, ja. Det noen her i Norge som også gjør det, men, ja. Men sånn gjør det i Burundi. Så gikk hun hjem, snakket med mannen sin, og så ble de enige om at hun skulle bære gutten med seg på båret til den siste dagen på seminaret. Og da, når vi da kom på slutten av undervisningen, og så knelte Atle og jeg ned, og så la vi hendene på denne gutten. Ja, det var vist han som hadde vondt i beina. Altså, vi skjønte ikke helt hva som var situasjonen hans. Vi så ikke noe der og da. Dagen etter så reiste vi hjem til Norge. Og to uker etterpå så fikk jeg telefon fra pastoren i menigheten der, som forteller at han har begynt å gå. Hvem har begynt å gå? Jeg hang jo ikke med. Han har begynt å gå. Leonidas har begynt å gå. Og i løpet av kort tid så fikk han altså førligheten tilbake og begynte å gå. Men han hadde jo mistet all skolegangen. Og vi lurte veldig på hva med han. Så fikk han altså, begynte han på skredderutdanning. Det var en fyr som forbarmet seg over den og lærte han å bli skredder.
Ja, nå får vi bildet av Leonidas.
Ja, Leonidas. Og han rett og slett altså lærte seg det. Det var en dame i Rogaland som sa, jeg vil kjøpe symaskin til han. og jeg tok med pengene ned for at han skulle begynne å sy. Jeg ville gi han pengene, men jeg hadde jo med meg Arne Sylta fra Hauge Mikrofinans. Han sa, nei, man må ikke gi han pengene, bare låne. Nei, ikke mine penger, sa jeg. Men i alle fall så fikk han pengene og sa at når du har betalt tilbake i løpet av 2 år, så kan du få pengene. Hvis du vil investere flere symaskiner eller noe sånt. Og så har det altså gått så bra med han. Betalte pengene tilbake i løpet av snøve 2 år. Og i tillegg så har han altså tjent såpass at nå har han bygd seg hus.
Helbredelsen ble ikke bare begynnelsen på at han ble frisk til legeme, men det ble det som ga han et godt nytt liv.
Ja. Så her rett og slett, det er jo en av solsynens historier noe år, kan du si. Så det ble, akkurat som hun dama som Atle fikk et kunnskapsord om, er som har en vissen tommel her. Men det gjelder armen var jo vissen. Og så var vi for, og så liksom hun var ferdig, så sto Og ett år etterpå så kom hun tilbake og forteller at etter at jeg ble helbredet, så fikk jeg meg jobb. Så helbredelsen har for noen rett og slett altså virket inn til at de har fått seg jobb, tjent litt penger, og så videre.
Vi hører om en god Gud, Marte, som har omsorg for oss. Dette er ikke åndelige øvelser. Det handler om hans hjerte. Hva har din erfaring med den hellige ånd, med nådegavene, hatt å si for forholdet til Gud og troen?
Det vil jeg gjerne. Det er jo noe med at den kanskje har gått fra å tenke at ja, det står mye om det i Bibelen, til å tenke at det kan skje nå. Og det å ha en større tillit til at Gud kan virke både i mitt liv og andres liv. Det vil jeg jo absolutt si. At det, på en måte, det er noe med at en opplever at det finnes en kraft der som han gir oss, og som vi kan få lov til å ta imot og ta i bruk. Som jeg kanskje har av og til måtte be om tilgivelse for min vantro. At jeg ikke tror det som Gud har sagt, og ikke på en måte har forventning til at det som han sier kan skje, faktisk kan skje. Så det er klart det, når en opplever at han er med i ting, så vil jo, øker det jo på en måte tilliten da, til Gud, egentlig. Eller gjør at en kjenner jo, jeg kan stole på dette, jeg kan stole på at det er sant, og at det virker. Men når det går, ja, at han er der uavhengig av på en måte resultatet, da. Men det gjør noe med at en får en kjenner på en kanskje nærmere relasjon til Gud, og en større tillit til det å kunne snakke med han om alt i det daglige. Kunne stole på at han leder, og at han går foran.
Øyvind, jeg starter å begynne med at Asle representerer pinsevern, og de som egentlig driver med dette. Men sannheten er jo at dette, i hvert fall i min levetid, så har dette blitt noe som er et felles eie. Det er ikke noe som man oppsøker bare i en forsamling. Marte går på bedehuset. Du har vært i frikirken, nå er du i kristkirken. Hvor tid skjedde dette? Det gikk fra å være noe som bare pinsevennene drev med, til det ble noe som spred seg. Du har de fleste år av oss her. Hva er historien?
Ja. Jeg tror det skjedde veldig mye i den framveksten av det som ble oasebevegelsen.
Jesusvekkelsen på 70-tallet?
Ja, og du kan si, grunnen til at jeg ble pastor var jo rett og slett det som skjedde med meg, Jesusvekkelsen. Men det får bli et annet kapittel. Men altså, den lengselen etter det nærværet av Gud som vi så på gata når folk ble omvendt på gata, Jesusvekkelsen, det på en måte var noe som ikke slapp. Noe som på en måte grep en, som gjorde at en liksom ikke bestemte seg for at ja, det skal jeg til. Men altså, det ble en indre drivkraft. Og jeg tror, og for meg selv, og det å reise på for eksempel disse både prestoaser og oasebevegelsen og oasemøten om sommeren, det ga en sånn inspirasjon. Så det var i den tiden at jeg selv som pastor begynte å undervise om nådegavene i menigheten, eller som etter hvert ble veldig bevisst på, det er åndens gaver. Det er ånden som har med seg alle disse gavene inn i menigheten. Det er bare for oss å at det forløses iblant oss. Så jeg tror at veldig mye skjedde der, og både og så har det vokst fram en større enhet, som min gode venn Reidar Paulsen sa om Bergen. Det vil si, han gjentok det etter en som var på besøk på en konferanse, som sa da at når Gud ser på Bergen, så ser han bare en menighet. Og det var et uttrykk for den enheten som jeg tror Herren ønsker og lengter etter. Hvis du tenker på Johannes 13, den kjærligheten dere har til hverandre, altså, for det er jo enhet i kjærlighet jeg snakker om. Det er jo ikke enhet i lære. Så langt er vi ikke kommet. Men enhet i kjærlighet er viktig. Og den enheten i kjærlighet, når verden ser at dere elsker hverandre, ja, da skal alle kunne si at dere mine disipler. Altså den kjærligheten hadde liksom en sånn evangeliseringskraft nesten i seg selv. Altså, og du har fått med deg de tingene som har skjedd her i byen. Jeg tenker på det pastoralnettet som jeg var en del av i nesten 20 år, før jeg hadde en liten tur til Sola, før jeg ble pensjonist. Den enheten der, vi var jo enige om det, alle pastorene, at det er så viktig at vi blir venner. Og vi kjente at det var et vennskap som vokste fram. Og vi kunne jo prestere og snakke om både dåp og ekteskap og skilsmisse og alt mulig. I enhet og i kjærlighet.
Jeg tror jo at det har jo vært en fantastisk gave for Kristi kropp i Norges land, nettopp at, og verden for øvrig, nettopp at dette med nådegaven ikke er først og fremst en såkalt pentakostal greie, ja, som kom med pinsebevekkelsen, men at også uttrykksformene og bredden i det, jeg synes det er jo så nydelig å høre når Marte deler om sin på en måte litt forsiktige tilnærming til tematikken, der jeg kjenner jo mange eksempler på de som har en annen voldsom tilnærming til dette med nådegavene, og at vi kan utfylle hverandre og få i større grad fram Guds hjerte gjennom nådegavene. For det er jo da jeg opplever at summen av hva handler nådegavene om, jo det handler om at Guds kjærlighet til den enkelte og de enkelte menneskene får skinne iblant oss da. Og hvis vi bare har ett spor, og det er sånn og sånn skal det være, da går vi glipp. Så takk og lov for å finne til prester.
Jeg må rett og slett, jeg skjønner det vel av ordet, men vi skal til andakten, og den kommer ifra Ole Henry Halleraker.
Store deler av livet mitt har jeg vært lærer og skoleleder, og derfor har jeg i praksis møtt tusentals av foreldre. De aller fleste er fornuftige og oppriktige i sin oppdragelse, og de omfatter sine håpefulle med både varme og med godhet. Dette gjelder de aller, aller fleste. Likevel har jeg sett noe som jeg vil kalle en ødeleggende kjærlighet. Jeg har møtt aggressive foreldre og aggressive fedre, og det er slett ikke bra. Men det mest krevende har likevel vært å møte mødre som kveler sine barn med omsorg. Mor mener det godt, og mor kaller det kjærlighet, men forstår ikke at det er seg selv hun elsker, og ikke barnet. Dette er den kjærligheten som tar. Det greske språket har flere ord for kjærlighet, og disse ordene viser ulike former for kjærlighet. Det er forskjell på den kjærligheten som jeg har til min kone, den kjærligheten som jeg har til mine sønner, og den kjærligheten som jeg har til mine venner. Disse beskriver relasjoner der jeg kjenner på gode følelser overfor de personer som er viktige i mitt liv. Her kan det være litt interessant å se hva norsk tegnspråk sier, for norsk tegnspråk kaller dette for kjærlighet, mens de kaller dette for å gi. Kjærligheten handler om mine følelser, og gi er noe annet. For det greske språket har et ord som heter agape. Et ord som i liten grad handler om følelser, og langt mer om å forstå hva noen andre trenger, og være i stand til å fylle dette behovet. Og det betyr slett ikke at den som har behovet er klar over det, men likevel trenger vedkommende noe. Verdens mest kjente skriftsted er Johannes 3,16, og det verset viser oss hvordan den givende kjærligheten fungerer. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er den kjærlighet som gir. Dette er en kjærlighet som, når en utøver den, er fullstendig underordnet hva en føler. Hele fokuset er den som er gjenstand for kjærligheten. Det er ikke mine følelser, det er ikke min kjærlighet som er hovedsaken. Det er du som trenger noe, og som jeg vil gi noe til. Det var det Gud gjorde med oss. Agape handler om å gi uten egen interesse. Gud er gavmild, og generøst har han øst ut av sine nådegaver. Og Gud beskriver disse gavene på ulike måter. I Romerbrevet så sier han at nådegaven, Guds nådegave, er evig liv i Jesus Kristus. Så det er den første og den mest grunnleggende av nådegavene. Første Korinterbrev, derimot, beskriver de 9 tjenestegavene som i stor grad overnaturlige gaver. Og går vi til Efeserbrevet, så finner vi at de gavene som Gud gir til menigheten for å utruste den, det er personer, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Nådegavene er mangfoldige, og nådegavene er nødvendige for at menigheten skal fungere etter sin hensikt. Og Gud er den som gir. Ser vi på det 12. kapittelet i Romerbrevet, ser vi en formaning om å bruke nådegavene aktivt. Og så står det, la kjærligheten være uten hykleri. Når troende gjør nådegavene til en personlig fordel, og bruker de for å få anerkjennelse eller posisjon, da ser vi en kjærlighet som tar. Akkurat som en mor som kveler sine barn med omsorg. Når vi derimot ser troende som bruker nådegaven til å bygge menigheten ved å gi, til oppmuntring, til enhet, ser vi mennesker som gir. De anser seg selv som uvesentlige i prosessen, og forstår at Guds rike bygges ved de gaver som Gud gir. Og fordi vi tjener en Gud som gir, skal vi også være et folk som gir. La oss derfor legge vind på å søke og bruke nådegavene i kjærlighet som gir, slik som Herren gjør.
Ja, flott å høre fra Ole Henry. Tusen takk til disse fine gjestene i kveld, Asle Zakariassen, Marte Kvilhaugsvik og Øyvind Hansen, som alle med sin tilnærming har kastet lys over dette. Jeg håper vår samtale kan føre til noen gode samtaler i din sammenheng, i folk i din forsamling eller ditt nettverk. Dette er erfaringer som kan inspirere deg til å ta nye steg. Og ikke være engstelig, men være åpen for det Gud kan gjøre i ditt liv. Det finnes ingen fasit, det finnes noe bibelveiledning om dette. Men først og fremst så snakker vi om erfaringer som du kan gjøre deg, om at Gud er en god Gud, som har gaver som han vil gi til deg av nåde. Vi har holdt oss til en definisjon av nådegaver som er kanskje litt sånn folkelig. Det går an å se på det på andre måter, det har jeg full respekt for. Men jeg håper at dette blir en god kveld også for deg. Og så er vi tilbake igjen her på mandag med Vi møtes på tvers, og tirsdag med Live med venner, og igjen samtale neste torsdag. Jeg ønsker deg en god natt og Guds velsignelse.
Noen ganger handler samtalen om ting som kommer nært inn på livet og berører deg. Og da tenker du kanskje at dette skulle jeg ha snakket med noen om. Heldigvis finnes det noen som kan hjelpe deg. Her kommer en liste over trygge kristne samtaletjenester rundt omkring landet, som med glede tar imot deg og ditt behov.